Šodien tradicionāli no Finanšu ministrijas uz Saeimu tiks nogādāts 2020. Gada valsts budžeta portfelis. Finanšu ministrs Jānis Reiers to nodos Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Budžeta ieņēmumi nākamgad prognozēti 9,89 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 10 miljardu eiro apmērā. Šajā brīdī pie mūsu telefona klausules ir Finanšu ministrs Jānis Reiers, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad šogad jūs koalīcijā budžetu dēvējat? Tas ir sociāli taisnīgāks budžets, kā izteicies Kariņš, vai tā ir vienādās daļās dalīta vilšanās, kā Rinkēvičs teica valdības debatēs? Kā jūs to dēvēt?
Nu, es domāju, ka tas ir normāls budžets, kuru veidoja 5 politiskās partijas ar saviem kompromisiem. Nu, kā vienmēr, budžets vienmēr ir kompromisu apvīts, un šis budžets nav izņēmums.
Vai tas tomēr tiešām ir sociāli taisnīgāks, kā izteicies Kariņš?
Nu, tā tad galvenā un lielākā pozīcija. Tā tad jūs jau minējāt, ka ir 10 miljārdi izdevuma daļā, un no šiem 10 miljārdi veidojās ar jaunu vai papildus naudu 600 miljonu apjomā. Un no šiem 600 miljoniem 228 miljoni ir sociālais aizsardzības bloks. Tātad gandrīz vai 200 miljonu pensiju indeksācija, kur ir viena no lielākām, praktiski vislielākā pensiju indeksācija, un maksimāli, ja ir darba stāžs 45 gadu un vairāk, tātad 10% indeksācija pensija bija. Un šim ir aizgājis vairāk nekā 200 miljoni. Arī pārējās pozīcijas, piemēram, veselībai 50, pedagogu algām nodrošināšanai 31 miljonus, iekšlietu sistēmā, pārsvarā šie visi līdzekļi tiek novirzīti algu paaugstināšanai. Un gan pedagogi, gan veselības nozarē strādājušie nav ar tām lielākām algām, līdz ar to šī sociālā nevienlīdzība mazinās. Arī minimālais diferencētais neapliekamais minimums tiek palielināts 300 eiro mēnesī, un arī jau esam iezīmējuši 2021. Gadā minimālās algas celšanu 500 eiro mēnesī. Arī pašvaldībām tiek novirzīti, vai viņu ieņēmumi palielināsies par 63 miljoniem, un vidēji budžeti pieaugs par 3,5 miljoniem pašvaldībām, un tur ir ļoti liela daļa, ja tieši sociālās palīdzības sniegšanai.
Vērtējot fiskālās disciplīnas padomes ieteikumus par to, ka vajadzētu šajā budžetā vairāk naudu atlikt nebaltām dienām, vai kopumā nav pārlieku optimistisks budžets?
Budžeta prognoze ir viena no lielākām, ja mēs salīdzinām gan Pasaules Bankas, Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas komisijas un arī neatkarīgu ekspertu vērtējumiem, bet patreiz ir ļoti dinamiska situācija pasaules ekonomikā, un šī dinamika saistīta tieši ar neskaidrībām, un mēs nofiksējam augusta vidū šo 2,8% attīstības plānu. Un nu, tad ir jāsāk tas pamats jāatrod un jāsāk veidot budžets, un mēs fiksējām augustu vidū, un tad šis projekts bija 2,8% apmērā.
Ja nu gadījumā šādas nebaltās dienas iestātos, vai mēs esam tam gatavi arī ar šādu budžetu?
Es domāju, jā. Nu, kā jau arī prognozē eksperti, tad tādas krīzes kā 2008. Gadā nekādā gadījumā Latvijā nebūs, un mēs varam runāt par krīzes situāciju, kad nebūs izaugsme, būs vienkārši stagnācija. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar tiem procesiem, ka mums 2008. Gadā budžets samazinājās par 18%. Tātad tādas situācijas nebūs, bet esam gatavi. Un arī nu, eksperti dažādi, piemēram, fiskālā padome saka, ka jāatliek nebaltām dienām. Latvijas Bankas pārstāvs budžeta apstiprināšanā teica, ka šīs neskaidrības apstākļos ir jāizmanto visas iespējas, un mūsu budžeta deficīts ir 4,8%. Mēs to arī 0,48%, mēs to arī izmantojam. Līdz ar to ir dažādi ieteikumi, un Finanšu ministrija mēģina būt sabalansēta šajos ieteikumos.
Vislielākās tomēr iebildes ir no mediķiem par medmāsu algu celšanu, nesot izpildīta prasība, un arī pedagogi pat gatavi protesta akcijām. Ņemot vērā šo neapmierinātību, cik lielas izmaiņas vēl budžeta sadalē varētu būt Saeimā, kā jūs prognozējat?
Es neredzu iespējas budžeta pieņēmumu palielināšanai. Līdz ar to pārdales iespējas ir, bet tad ir jāvienojās, tad ir jāatrod nozares vai jomas, kurās šis samazinājums būtu vajadzīgs. Bet, nu, kā jau jūs arī minējāt, kad daži eksperti uzskata, ka vēl vairāk ir jāsamazina izdevumi, līdzekļu papildus nav. Un jāatzīmē, ka šie solījumi bija tad, kad valsts attīstījās un ekonomika attīstījās 4,84% apmērā. Mēs plānojam nākamo gadu 2,8%, un tā nav valsts attīstības problēma, bet tā ir reāli pasaules ekonomikas stagnācija. Līdz ar to mums ir jākoriģē šie rezultāti.
Vai nākamgad tad izdosies šīs te prasības turpināt pildīt un mediķu algas turpināt celt un arī iecerēto par minimālo algu īstenot?
Es gribētu arī pateikt, mēs valdībā mums bija diskusijas, minimālās algas iecere ir, neapliekamais minimums arī tiks, mēs esam ieplānojuši vidējā termiņa budžetā palielināšanu par pedagogu algām, tātad ir nodrošināts pieaugums nākamā gadā šī gada apjomā, bet pilnībā apņemšanās, ka prioritāte numur viens ir sameklēt līdzekļus, lai no 1. septembra tiktu izpildīts nākamais reformā paredzētais pedagogu algu pieaugums.
Vēl runājot arī par pašvaldībām, jūs jau arī pieminējāt iepriekš, pašvaldības tomēr arī diezgan kritiski ir vērtējušas šī gada budžetu un tā sadali, ņemot vērā to, ka tām ir samazināta šī te piešķirtā nauda. Vai piekrītat tam, ka lielā mērā pašvaldībām uz savām pleciem arī jāiznes smagums, ko rada šis budžets?
Es tā nevarētu teikt, jo katrai pašvaldībai ir reāls pieaugums, tātad, kā es jau teicu, pieaugums ir 3,5%, tur skaidrs, kā atšķirās, ir pašvaldības, kur ir zem procentu pieaugums, bet ir, kur virs 10% pieaugums. Līdz ar to šis pieaugums ir sabalansēts. Nodokļu ieņēmumi palielinās par 63 miljoniem, un mēs esam vienojušies, ka valsts garantē pilnībā visus plānotos nodokļu ieņēmumus, un izlīdzināšanas fondā valsts iegulda 148 miljonus pašvaldībām. Līdz ar to es domāju, ka tas ir atrasts līdzsvars starp tām nepieciešamiem izdevumiem, kas ir nepieciešami gan pedagogu atalgojumam, gan slimnīcā strādājošiem, jo praktiski tie visi līdzekļi pēc tam nodokļu veidā nonāk tieši pašvaldību budžetos.